mėly Marijos radijo klausytojai. Laidoje dalyvauja Kauno arkivyskupijos egzorcistas kunigas Vytenis Vaškelis. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen. Taigi malonu dalyvauti Marijos radijo eteryje. Antrąją sekminių dieną po vakar šventosios dvasios malonių pripildymo, įsiliejimo, nes kiekvienas ir asmeniškai kvietėme į savo širdis, esam labiau dievų praturtinti. Taigi, o šiandien dar mūsų motinos Marijos kaip bažnyčios, vadovės, užtarėjos, mūsų visų globėjos, pagalbininkės, minėjimas brangus, kuri taip pat šventos dvasios įsileimą su apaštalais patyrusi, mus visus moko šiame gyvenime stoti po Jėzaus Kristaus kryžiumi ir primti išbandymus su širdies ramybė, taika, meilė. Taigi apmastysime, brangieji, mūsų ir temą, kaip jau esame anksčiau skelbę, dar tęsime išgydančioji maldos gale, jėga pasireiškinti įvairiais būdais. Apie tai pakalbėsime. Pradėti būtent šį kartą apie tylą, kuri būna įvairiopa, bet pereinant į maldą, į tą su viešpačiu vienimas, nes tada toj tyloj šventosios dvasios malonė, meilė, jėga pasireiškia net nejučiomis, nes čia yra žmogaus ir proto nutildymas, tam tikra nuolanki būsena. Visa tai mus tikrai labai stiprina, bet pasinaudodamas rašytojo Giuseppe Colombiero mintimis, tyla tylai nelygi, kai ligonis, kalime savo aplinkoje turėti tokių, arba ir kartais vienas kitas, kuris dabar čia prie radio imtuvo esate ir galit savo prisitaikyti. Taigi, gali tą tylą ir vis dėlto panaudoti kaip tą, kurį va iš tikrųjų jį apsunkina. Jis tarsi užsisklendžia savyje. Ir tai yra bėda, netiduoda viešpačiui savo problemų per savo artimą, per Mariją, bet pats stengiasi įveikti tą sunkumą, netgi kartais tekia yra prisiminti tokių žmonių, kurie atrodo, va, kažkaip tai kenčia savaip ir liktai tuo ir pasitenkina savim, likti kankinystės kažkokia aureolė savo prisipaišo, nors iš tiesų tai yra tie dalykai, kurios turim viešpačiui atiduot, kad jis išgydytų. Bet kad tai įvyktų, turim pastebėti, pamatyti. Todėl, vat, pasak to raštojo minčių, ligonėje nieko nėra paslaptingesnio kaip tyla. Kartais jis į mus žvelgia taip įdėmiai, kad regimai primena tos paslapties, kur yra kiekvienoje būtybėje, kiekvienoje žmogiškoje istorijoje, bedugne. Jam tylėjimas nėra vien tik noras tausoti energiją, pailsėti ar lengviau pakvėpuoti, bet jo buvimo būdas, ypatingas būdas jausti dabartinį ryšį su savim, netikėtai patekusiu į ribinę situaciją, reginčiu kaip pasaulis, kuris buvo jo, dabar slysta vis toli nuo jo ir jis nieko negali padaryti. Jam būti tyloje reiškia visai ką kitą, negu nekalbėti. Tai savyje susikurti erdvę, būti joje ir klausytis atsiskyrus nuo visų kitų balsų. Ta tyla yra jo savotiškas būstas. Ligonis tai prisimenantis, praeiti ir iš naujo viską patiriantis žmogus. Ir jo vyresnis jis, arba jo sunkesnė jo liga, tuo labiau jis jaučia praeities ir ateities kategorijų apvirtimą aukštin kojom. Laikas, kuris liko jam gyventi, nebeskiriamas ateities planų kūrimui ir jų išsipildymo laukimui. Jis išgyvenamas atsiminimais. Praeitis atgyja dabartyje ir įsiplečia net kartais iki haliucinacijų. Tai kažkas gyva, tai kas jam dar lieka ir ko laikas negali įveikti. Prisiminimas yra tuo ryškesnis, kuo intensyviau būna išgyvenamas tas įvykis. Emocijos yra galingos atminties pasidavusio žmogaus, neturinčio jėgų mylėti gyvenimą, arba tiesiog jo neapkenčiančio, Nes jis jaučiasi išduotas gyvenimu, išjuoktas. Tyla to, kuris tetrokšta, kad greičiau viskas baigtųsi. Tyla to, kuris neturi pasaulyje nieko, kas jo lauktų ir pats nieko nelaukė, kuris jau dabar gyvena ištremtas iš savęs. Čia dar ir pasinaudoju Kolombiero mintimis. Taip pat yra tyla to, kuris niekada gyvenime neturėjo balso, visada turėjo klausytis kitų, o jo paties niekas neklausė. Tokie tylėjimai gazdina ir kelia gailestį. Būna tyla, kur yra nejautrumas, šaltis, kai žmogus guli nejudėdamas, tarsi daiktas. Tyla, kur yra nebilumas ir visko atmetimas. Bet verskime kitą monetos pusę ir žvelkime jau į kitą tylos dimensiją. Būna ir daiginanti, kūrenti tyla, kurioje gimsta ir auga gyvybė, kuri tampa apreiškimu arba atradimu tiesų, kurios dėja tik tai gyvenimo pabaigoje leidžiasi visiškai atskleidžiamos. Būna rami tyla, kur yra bendravimas, kito priėmimas, pasidalymas tuo, ką žmogus turi geriausio, noras kas kart vis išsakyti ir parodyti meilę. Pa daugeliu tai ir yra malda, nuolanki širties malda, tikroji mūsų malda. Tokia tyla yra adoracija. Tai aš, tu viešpatė, tu ir aš, va tokiam atsiduria žmogus santykėje. Kai kurių sunkių ligonių kambarėlių tyla yra kažkas šventa ir visi tai pajuntai bei gerbė. Taigi niekas taip nepriartina prie maldos, kaip skausmas. Tai va šiuo atveju, nors jis gali, kaip girdėjot, supratote, ir užsklęsti žmogaus širdį kylančią dievo. Nes jis tada sufokusuoja dėmesį į tą sopulį, į tą savo negalavimą. Na ir kaip kokiam stabui lenkiasi, nes apie tai galvoja. Ir savaip gal sukeičia net ir vietas, galima čia tokią išvalgą padaryti. Viešpas lyg toliau, lyg tai kažkaip tai jam priekaištai širdį pasąmoniniam lygiai ir gal tiesiog kartai sakoma, viešpatė, kur tu esi, kodėl man taip sunku, liūdna. Ir tas liūdesys, tas skausmas tik dar labiau pasidaugina, jeigu va štai vien apie tai galvojame, o maldą, o pasitikėjimą viešpačiu, o Dievo žodį, jo gali paperkeičiančią jėgą, mes va kažkaip primirštame arba antrą, trečią vietą tiem dalykam skiriame. Taigi turime budrus būti net ir maldoje, kai kartais su viešpačiu bendraudami ir jau kai išsakome savo intencijas, kai jau tikime, kad jis mus girdė, mus mato, mus myli, bet labai dar svarbu, kad nutiltume, nurimtume ir leistume jam prabilti, suteiktume jam galimybę kalbėti į mano širdį. Turime skirti laiko tiesiog būti tyloje, užsirašyti klausimus, atsakymus, tikėtis, kad Dievas atsilieps ir jo atsiliepimas bus gydantis. Stojus tylai mus lengviau pasieks ir iš Dievo meilės plaukiantis išgydymas. Va tokias, kaip sakrali galim net pavadinti tyla. Tai kada girdim savo širdies mintis šnapždančias apie skausmą išgydymo poreikį. Va, tas skausmas, kaip aš iš tiesų jau įgyja tam tikrą aukštesnį lygį, tarsi dvasinę tokią dimensiją, ir tada mes sakome, kad va, man jau ramiau. Ir tai tikrai fiziškai mes tai patiriam. Va, tiesiog, kai viską va, taip atiduodam viešpačiui, bet ir pastebim savim, nebėr to nepasitenkinimo dėl tos lygos, niurzgėjimo, pykčio ar priekaištų ir maišto ir panašių dalykų. va, suvokim šitą būseną savyje, tai jau yra tam tikras laimėjimas, kadangi mes va nurimstam ir pasitikim viešpačiu, atsiduodam į jo rankas ir leidžiam Dievo maloniai veikti, kad jis prabiltų va, per mūsų širdį, per protą, mintis, per gyvenimo patirtį. Ir štai, jeigu vidinėje tyloje pastebėm nemalonių, savanaudiškų, netyrų minčių, imame teisintis, žinokime, kad šiuo atveju turi daugelių procentų girdime kalbant ne Dievą. Čia gali ir priešas, ir piktasis pristoti. Ir mūsų va, tas silpnumas žmogiškas vėl fokusuotis į tą savo praeities klaidas, sužeidimus. O jei mūsų mintis va toj tylos maldoje, tokiam nurimime, ramybėje yra tyros, malonios, kupinos meilės ir atlaidžios, reiškia, kad kalbamės su Dievu va, ir tokiu būdu, kad jis mums byloja savitų būdų. Nebūtinai, kai mes turim išgirsti jo žodžius, taip kalbančius tarsi vidiniu būdu, kažkaip kartais žmonės tai patiria reacikiais, bet dažniau tai va šitokia palaiminga tam tikra su viešpačiu bendravimo būsena mus lydi. Taigi išgydymas vyksta tiesiog klausantis. O vienas teologas yra pasakęs, kaip mažai yra sielų, kurios moka tylėti, kad girdėtų kalbant Dievą. Tai va, ir mokomės, ir va, priimam šias mintis, kad iš tikrųjų norimtume sakytume, štai viešpatie, aš tavo akivaizdoje, tavo tarnas, tarnaitė, kalbėk man, bet kad padėk man, kad išgirščiau tai, ką tu nori man pasakyti. Ir psalmininkas sakė, būk ramus, žinok, aš tavo Dievas, klausykis manęs. Taigi, Dievas yra gydytojas ir tyloje mus gydo savo meilės žodžiais. Kokį žodį jis betartų mūsų širdims ar protui, tai yra gydantis žodis. Neturint ką daugiau Dievui pasakyti, galima, kad ir šitaip tarti. Kalbėk viešpatie, aš klausausi, ir kai tu kalbėsi, tikiu, aš pasveiksiu. Tai sakome ir per šventas mišes. Tik tark žodį. Mano siela pasveiks. Taigi, kokį tik nori, leisk man jį išgirsti ir aš pasveiksiu. Tad žvelgime į išgydymo jėgą ateinančią per kasdieninį klausimas. O svarbiausias iš šių dalykų, kitų įvairių, taigi adoracijos, išpažinties, atsidavimo, atleidimo, dėkojimo, užtarimo, klausimosi, visada bus išgydymas ateinantis per atleidimą. Nes viena iš didžiausių kliūčių yra neatleidimas. Atleidimas visada turi būti mūsų dėmesio centre. Kai Dievo meilė liejasi mus, o mes ją dalijamės su kitais, patiriame išgydymą. Turime būti atviri Dievui ir stengtis dalytis jo meilę su kitais. Vienoje iš savo knygų rašytojas Brennanas Manningas rašė apie žmogų patyrusi gilų išgydymą ir įgyjusi Dievo vaiko laisvę. Kiekvieną rytą jis pažvelgdavo į veidrodį ir sakydavo, tu esi toks gražus, tad gyvenkam žinai, tai išgydytos sielos žodžiai. Tai pagarbi Dievo ir tinkama savęs meilė. Taip mus mato Dievas, nuostabus viešpas, šiuos labai gražius ir pašauktus gyventi amžinai žmonės. Taigi, mus, kurie pagal jo paveikslą panašumą sukurti, turime būti orus, tvirti, jo dorybių praktikoje ypatingai stengiantis viešpačiui tarnauti savo tikėjimui, savo va štai išgydymo gyvenimu, nes kai esam palaiminti, išlaisvinti, ko mums betrūksta. Mes tikrai tik norime dėkoti Dievui už viską, šlovinti jo vardą ir garbinti kartu su viena sese vienuolė, na tiesiog kuriai tyloje viešpas šiai tarsi taip bylojo. Ir mes įsitraukime šią maldą ir tiesiog įgykime, siekime įkvėpimo, kad tikrai va štai mūsų visos žaizdos, visi silpnumai, visos klaidos, nu visos lygos tiesiog trauktųsi dėl to tikėjimo mumise augimo. Taigi čia te bus ir malda, ir adoracija, ir kartu galėsit jūs pritarti šiems žodžiams. Taigi viešpas bylojo per tą sesę, kuri užrašė tos žodžius, jie yra prasmingi. Aš kviečiu jūs, mano žmonės, iš naujo pakurstyti savo meilę, kuri neprisimena neteisybės, neieško kaltų ir yra atleidimo kankinystės meilė, numirštanti puikybei, užsispyrimui, asmeniniam teisumui ir prisikelianti darnai, vienybei bei broliškumui. Kviečiu jūs naujai mylėti vienas kitą taip, kaip aš jūs mylėjau tokią meilę, dėl kurios buvau prikaltas prie kryžiaus, kad jūs būtumėt sutaikinti su Dievu ir vienas su kitu. Kol dar buvote mano priešai, aš mylėjau jūs. Tapau nuogas, visko netekęs, neturtingas, kokie jūs niekada nebuvote. Jūs neturite pasitenkinti ir dangstytis šaltu svetingumu, mandagiu abejingumu ir negalite to vadinti mano meilę žmonėms. Ir iš tiesų taip prasminga dabar dar pratęsti šias mintis. To viešpas per ją bylojo dar per tą sesę. Atverkite savo širdis mano dvasiai, nes aš pripildau jūs savo meilės, kurią mylėjau jūs taip, kad galėtumėte mylėti vienas kitą manyje, su manimi ir per mane, tėvo garbei. Mano broliai, seserys, štai aš jūs laisvinu, vedu jūs iš gailišio savo ir nepykanto savo pančių į dievo vaikų laisvę, išsklaidau tamsą ir baimės. Iš jūsų širdžių pašalinu niurumą ir pesimizmą, gydau susiskaldimą ir nesantarvę. Aš laisvinu jūs, mano žmonės, iš irzlumo, pavydo ir nejautrumo. Apgaubiu savo meilę, vedu jūs pas save į pažadėtąją ramybės ir sutarimo žemę, kurioje mano mažieji džiaugiasi darna, atleidimu ir vienas kito priėmimu bei meilę. Taigi, pertrauksim viską, nes yra jau žinučių.
Darius iš Vilniaus rašo: prašau kunigėlio kartu pasimelsti, kad Dievas palaimintų Aušros šeimą ir jos vaikelį iščiuose, kad sėkmingai praeitų gimdymas ir gimtų sveikas vaikelis.
O taip, tiesiog va iš karto. Čia visus kviečiu Marijos radio klausytojus, nes atrodo čia taip, kaip kad ir kunigas, bet vis tiek trūksta dvasinės paramos. Svarbiausia tai troškimas yra, kad visus jūsų brangieji maldavimus pasisiųsti, va, Dariaus intencija už Aušrą, kuri laukėsi vaikelio, kad gimtų tas brangus lietuviukas, tas va štai mažas žmogeliukas, pilnas viešpatės malonės ir ne tik dangų pasiektų, bet va, kad galėtų iš tiesų būti džiaugsmas tėveliams, laimik viešpatė mus visus. Na, tai tikrai dabar tikime, po šios maldos Dievas, va, kad ir trumpos, tikrai mūsų išklauso, mūsų priema. Aleliuja tau viešpatė, šlovė ir garbė už tai, kad tu palaiminai mus dabar besimeldžiančius už Aušrą, kuri laukėsi vaikelio, garbė tau Dieve. O kita žinutė dar, prašom.
Pasimelskim už Romą, jis pasiduoda priklausomybė ir kapstosi. Prašau surasti išeitį, dangiškas įstėti Jėzau Kristau šventoji dvasia, mama Marija ir visų šventųjų meldžių.
Kartu labai va, taip aiškiai matom, kaip reikia tos stiprybės, nes mes suprantam, atrodo, patys jau pakilume dvasinėm, ypač po tokių brangių švenčių, šventoji dvasia įsiliejusi mus veda, bet vat yra ir tos kitos priklausomybės, silpnybės, visokie va štai tikrai vergavimai, va, ne tau Dieve priklausimas, bet jau savo ego ir išsileidimas to blogio, kuris va, mus tiesiog rakina prie žemės kausto ir neleidžia matyti polėkio dievop, tad išlaisvink Romanų priklausomybę visų ir kitus panašėjus mūsų brolius, sesės, jūsų artimuosius, kaimynus, matom, kad jie, vat, žinot, sekuliarioje visuomenėje gyvenam, pastebėm, kad vis dėlto tos vertybės hedonistinės, tas vienadienės, va, į žmogų įeina ir žmogus atrodo, jau viskas gyvena tuo momentu, jisai džiaugiasi gyvenimu, bet paskui viskas apkarsta, nes iš tiesų tai yra melo dvasė. Tai, kas pastovu, kas iš tiesų širdį stiprina žmogaus, ramybė, kas teikia, kas gali daugiau, geriau mums suteikti daugiau tos ramybės, jei ne Jėzus mūsų išlaisvinęs iš visų priklausomybių. Ačiū tau Viešpatie už maldą, kurią tu priėmė už Romą. O dabar yra telefono skambutis, tai tuomet atsiliepsime, prašom kalbėti.
Genovaitė iš Vilniaus.
Taip, prašom, Genovaitė.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Mielas kunigėlį, noriu paprašyti, kad pasimelktumėt už mano sūnų Algirdą, kuris serga depresija ir vartoja vaistus ir pripratimas prie kompiuterinių žaidimų. Aš labai pergyvenu kaip mama ir meldžiuosi, bet noriu paprašyti ir jūsų pagalbos, kažkaip jį išlaisvinti iš tų.
Va, nuostabu, kad jūs kaip mamytė tikrai Algirdova rūpinatės šitaip drąsiai, skambinat į eterį ir va, žinodama, kad vėlgi, kur 2-3 susirinkę Viešpaties vardu, juk vėl ta jėga, ta malonė, šventosios dvasios palaima mus lydi. Tai va tikrai visus kviečiam ir kitus va, skambinti, jeigu ir turit kitokių kokių prašymų ar klausimų netgi, va, tai tikrai galima bus va, kad ir atsakyti, bet dabar nenukrypstam iš karto atiduodam Algirdo va, tą depresiją, tą apsunkinimą, būtent nuo kompiuterio, nuo interneto, kuriame yra tikrai nuostabių dalykų, galim pasinaudoti protingai, va štai išrinkdami tas žinutės, tą medžiagą ir krikščionišką, tas, kiek ten to ir giesmių, kiek visko yra tose interneto platybėse, bet kiek yra to netikrumo, falšo, tikrovės virtualios, kuri tarsi mums pateikiama tarsi kaip tikra, kaip va štai, kaip užgrina pinigą, o iš tiesų tai yra suvedžiojimas, tai yra supančiojimas, nes tada mūsų dėmesys pagaunamas, protas, mintis įtraukiamas, prigimtinis protas tada va štai ir klysta. Ir kas svarbiausia, širdis, visa esybė žmogaus va, įtraukiama. Ir va nematomais tais pančiai žmogus yra pririšamas ir prie to ekranom, prie to monitoriaus ir kaip sunku atsispirti ją. Visi mes esam suklydę šioje srityje, jeigu jau kad domėjomės ar per televizorių ir ką žiūrėjome, nes va būtent natūralų žmogiškos silpnumas pasireiškia ir va kažkokio laiko tarpeliai va tikrai būna sugaištami brangus Viešpaties. Tikrai tos valandėlės labai jos va štai iš tiesų nebe Viešpačiu skiriamas, o savo pat žmogus tarnauja. Išlaisvink Viešpatį ir kitus iš tų va, panašių dalykų, žmonės, išvaduok Viešpatį iš visų tų priklausomybių. Ir tikime, kad Algirdas va štai patiria tą malonę, tą pagalbą Dieve. Tu jam teiki tą išlaisvinimo džiaugsmą, ramybę, nes dabar gal tai net nejuntam jisai savyje, bet mes, vat, kai meldžiamės, mes turim tikėti, ko prašome, tikėkite, kad gausite ir bus jums taip, va Viešpatie, tu sugriauni piktojo citadelis, tas žmogaus širdyje tvirtovės, tu tai gali padaryti, mes bejėgiai, bet tavo pagalbos nieko negalime, bet už tą dėkojame, kad tu mūsų maldą išklausai. Čia ir dabar, ačiū už Algirdą, kuris pamažėlį ar galba greičiau net įsilaisvina iš visų tų va štai minėtų priklausomybių. Turime ir SMS žinutę, atsiliepsime.
Regina rašo, ką daryti, kad mano vyras nepripažįsta savo priklausomybės alkoholiui. Aš meldžiuosi visą gyvenimą, bet neveikia. Prašau maldos už Kestutį išlaisvinti jį. Dėkoju.
Taip, va čia tai labai tai pasakėte, Regina, esminį dalyką. Taip, nei jis, nei jūs, nei aš negalime va, išlaisvinti tiesiogiai, va, imti tarsi ir pakelti ranką, palaiminti ir burt tarsi ir viskas tuo pačiu ir pasikeičia žmogus. Dievas gerbė va štai jo laisvę ir vėlgi va jam va štai meldžiam Kestučiui išlaisvinimo malonės, pripildymo šventosios dvasios dovanų ir vėl mūsų kartu bendros maldos, va, nes mes esam ne tik klausytojai, bet aktyvus ir šitoj laidoj dalyviai. Mes tikrai pasireitojame rankovės, kas dar turime tokius va, drabužius. Tai, nu, bet taip jau perkeltinė prasme. Ir mūsų širdis kyla į tave viešpatė. Mes čia veikim, mes meldžiamės, mes šventą darbą atliekame kartu. Mes ką girdim dabar? Taigi čia ir mes dalinamės tą atsakomybę drauge, kad va, iš tikrųjų mūsų maldos pasiektų tikslą. Norime tai, žinodami, kad taip įvyksta, kad daug kartų esi jau išklausęs mūsų maldas ir dabar vėl išklausai dėl savo nepaprasto begalinio gailestingumo, nes be tavęs mes vargšai nieko negalime. Tad iškirsk ir išklausyk, užtariant švenčiausiai mergeliai Marijai, bažnyčios motinai ir mūsų šeimų motinai, mūsų valdoviai ir karalieniai. Dėkojame, dėkojame, kad taip ir yra. Mes apšlovinam tavo vardą. Ir dabar galime tada iš tiesų dar tokią pertraukėlę, pauzelę, galime dar vat, pratesti jau maldą ir užbaigti, kaip kalbėjau per tą sesę vienuolę, kai per ją kalbėjo viešpas, kuris įveda į tavo štai artimumą su savo vaiku ir savo paties. Vat tas čia esminis dalykas. Taigi, vedu. Viešpas byloja, jūs pas save į pažadėtąją ramybės ir sutarimo žemę, kurioje mano mažieji džiaugiasi darna, atleidimu ir vienas kito priėmimu bei meilė. Priėmė mano dvasios neturtą ir širdies skaistumą, jūs tarnausite man ir pagerbsite bei išaukšinsite mano vardą, kad pasaulis žinotų, jog priklausote man, kad aš esu tėve ir tėvas yra manyje. Ir tautos žinos, kad jis mane atsiuntė. Aš esu Dievo vinėlis ir kalbu jums. Mano kraujo žmonės atpirkti už didelę kainą. Jūs esate mano, priklausote man ir niekas neišplėš jūsų iš mano rankos. Nei pasaulio ar kūno valdžia, nei piktasis, nei šio pasaulio mokytojų įrodinėjimai, nei netikri pranašai. Nei pragaro galybės, nei išplėš jūsų iš mano rankos ir nesuskaldys jūsų tarpusavyje. Aš atėjau dėl jūsų širdžių ir jūs esate mano, priklausote man ir aš esu jūsų. Esu jūsų Dievas, tad džiaukitės mano dvasios pažadais, džiaukitės viltyje, į kurią buvote pašaukti. Taip, kviečiu jūs džiaugtis. Ir sakau vėl, džiaukitės, nes jūsų vardus tėvas įrašė danguje amžinai. Tikrai galim sakyti po šios maldos amen ir iš tikrųjų tai sustiprina tą pasitikėjimą mums va štai suteikia dėl maldos vidinio išgydymo. Nes iš tikrųjų vidinis išgydymas procesas, kaip ir pats gyvenimas, ar yra toks procesas. Tačiau manau, jog patirti vidinį išgydymą iš tiesų reiškia patirti meilę, nes žinome, gydo tik meilė. Tad jei išgydymas yra meilės patyrimas, jis yra ir Dievo patyrimas, nes Dievas yra pati meilė. Laiške Efeziečiams apaštalas Paulius rašo, kas iš savo šlovės lobio suteiktų jums stiprybės jo dvasios gale sutvirtinti jumise vidinį žmogų, kad Kristus per tikėjimą gyventų jūsų širdyse. Nu tai tiesiog nuostabu. Šventasis Paulius suvokė vidinio išgydymo esmę ir tai, jog turi būti atnaujintas vidinis žmogus. Jis kalbėjo apie nematomąjį aš apie vidinio Nazareto gyvenimo dvasingumą. Pasak Šventojo Pauliaus, vidinis žmogus turi sustiprėti, kad mūsų širdyse galėtų gyventi Jėzus. Yra tokie giesmės žodžiai. Tegul Kristus randa tikėjimo vietą. Taigi, tikėkime, kad Jėzus yra čia, jis su mumis, ten, kur esame. Ir pradeda stiprinti, auginti mūsų tikėjimą, tęsia jį. Štai kas vyksta su mumis, viešpatie, tikiu. Ir nuolankiai mes sakom, bet padėk mano netikėjimui. Šventasis Paulius atpažino šešėlinę, tamsėje žmogaus prigimties pusę, tą pasamoninę mūsų proto dalį ir išlaisvinimo troškimą, kai tikrai norime būti viena su Jėzumi. Taigi, vidinis išgydymas paprasčiausiai yra prašymas, kad Jėzus žengtų, sugrįžtų į mūsų sužeidimo laiką ir išlaisvintų iš to sužeidimo pasekmių, veikiančių dabartinį mūsų gyvenimą. Norime, kad jis mus išlaisvintų iš sužeidimo pasekmių čia ir dabar. Dabar, kai klausomės radio Marijos šios laidos. Dabar viešpatė meldžiame. Labai svarbu, nes dažnai mes nežinome, kaip ir kada buvome sužeisti, tačiau žvelgdami į savo veiksmus ir reakcijas, į nutinkančius mums įvykius savo jausmus, pažiūras bei mąstysiną, pradedame matyti sužeidimo pasekmes veikiančias mūsų dabartinį gyvenimą. Staiga pradedame suvokti priežasčių ir pasekmių sąsajas melo ir tiesos kautinių akimirkas. Dieve, štai tu esi čia ir rodai man, kaip aš reaguoju. Kažkur slypi viso šito šaknis. Manau, jog kai kurie žmonės yra apdovanoti didesnė galimybė išvelgti vidinio išgydymo būtinumą, kad mums pasakytų, jo Kristus nori mus išlaisvinti iš praeities sužeidimo pasekmių. Todėl būtina, kad visa tai, kas mus sužeidė, patektų į šviesą. Tiesiog reikia viską atnešti į šviesą. Nes ir pats Jėzus yra šviesa. Ir yra du būdai, kaip tai padaryti. Vienas jų – prašyti Jėzaus, kad apšviestų dieviškąją šviesą visą, kas lypi užmaršties tamsoje. O kitas – prašyti tos šviesos, kalbantį su kitu asmeniu, ypač tuo, kuriuo pasitikime. Taip ir vyksta išgydymas, nes dalindamiesi savo patyrimais išnešame juos į išorę ir pamatę juos iš šalies daug ką imame vertinti kitaip, nei juos apžiūrinėdami vidinėje tamsoje. Ir čia vėl prisimintina, jog naudinga užrašyti tas patirtis, tos išgyvenimus, nes ką mes pamatom toje šviesoje, nes tada jos patenka į tą šviesą. Atnešam viską į viešpaties malonės šviesą ir tada meldžiam viešpatį, kad išgydytų skausmingų praeities įvykių pasekmės. O kai tėvo meilė mus pripildo, nebegalim neigt skausmingų praeities įvykių. Tai labai svarbu. Norim būti kupini Dievo meilės, todėl turim žvelgti į skausmingus praeities prisiminimus, nes jie mumise dar užima tam tikrą erdvę, vietą, į kurią mes anksčiau bijojome įsileisti Dievą. Todėl, jei tikrai norime būti laisvi, neturime kito pasirinkimo, kaip tik vis giliau įsileisti Dievą gilinį savo širdį. Ir ačiū viešpatė už brangiosius klausytojus, už tuos, kurie tiesiogiai skambinote į eterį. Mes jau galime ir apibendrinti visą, ką išgirdome ir suprasti, kad tikrai dar šnypšta mūsų viduje tų klaidų, klaidelių, tų nesupratimų, to ego apsireiškimo visokių formų. Ir kaip gera, kai mes vis dėlto skirdami laiko ir sąžinės tyrimo maldai, Ir toje tyloje, drąsiai, viešpačiu atnešdami savo problemas, būtent ne savo dėmesį sutelkdami į tą skausmą, dėl kurio pradėtume įmanuoti, ar net ir pykti ant gyvenimo, ar ant savęs, ant tavęs viešpatė, bet priešingai, atiduodami tylojus, visiškai va štai nusižemindami tavo akivaizdo, nes dera kūrinių, kurėjo akivaizdo šitaip elgtis. Ir tada vyksta Dievo meilės stebuklas. Nuostabieji atgamtiniai mainai. Viešpats priema mus, kokie esame su savo silpnybėm, klaidom, privalumais ir savo savigarba ir kitom dovanom. Ir dar gausiau mus palaimina. Apvalo, kaip šakelės, apgeni, kad taptume laisvi, ramus, džiugus. Ir spinduliuotume viešpaties Jėzaus džiaugsmą, ramybę, taiką, gydančią meilę sužeistam mūsų dienų pasauliui. Amen. Dievas tad te laimina, garbė Jėzų Kristų ir su Dievu.
Laidą vedė Kauno arkivyskupijos egzorcistas kunigas Vytenis Vaškelis.